Alero bezalaxe, literatura zaritzeko tartean barneratzera goazen zule, badakizue bi gonbidatu ditugula txandaka, ostiraletan zebrabidera batzen direnak, eta gaurkoan amabostero bezala, Ehun da Hamaika Akademiako Amaia Goikoetxea dago gure artean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Oidunan ez bi liburu, hartuta hurbildu aiz gaurko zebrabidera ere, eta lehenengoarekin hasiko gaitun, ongiru ditzen bazain, Ana Jaka idazlearen etzen diruagatik lanarekin hain justu, zekinat zer nabarmenduko dun idazlearen inguruan.
Bueno, ba, Andoaindarra, idazlea, 1973an jaioa, baina Iruñean bizidune azken aldian. Etzen diruagatik euskaraz argitaratutako bere lehen liburua dun, baina ez dun bere sinadurapean plazaratu den lehen lana, izan ere 2009an Mero Amor, Line Diskontinua izenburuen argitaratu zinan gaztelaniazko poema sorta. Mm-hmm. Beraz, euskarazko lehena bai, baina
bere lehen idatzizkoa ez.
Horixe.
Mm-hmm. Bueno, hortxean Jakaren inguruan aipatzekoak eta historiari dagokionez aipaziteken etxe bizitza konpartitzen duten hiru lagunen bueltan kokatzen dela.
Bai, alako iruki moduko bat marraztu dine novela honetan. Protagonista nagusia Olga Adun, 45 bat urteko emakumea, zakarra, zabarra, ezaugarri nagusien artean, ez lanik eta ez dirurik ez duena, eta etorkizunik gabeko harreman erdipurdiko batean hortxe sartuta dabilena. Etxean ere nahiko desastrea duen emakumea, pikaro xamarra ere bai, eta badizkin ezaugarri femenino tipiko batzuk, ez da, dibiz, bakizonekiko erabateko mentekotasuna. Hortan, Olga pixukide bat din, Dani izenekoa, etxetik egin eta zerbitzari gisa lanean ari den gaztetxoa. Eta iruki, lehen aipatzen genian, iruki atipiko hori osatzera zetorren, Mikel, bizibodu normalagoa daraman, adin ertaineko gizasemea, baina iraganetik zekarren zamatik askatu ezinean dabilena.
Hortxe bada, hiru ezaugarri diferentetako, hiru lagun, eta elkarbizitza arraro antzeko bat edo.
Bai, ala ematen din, bai.
Izen buruari, egiten ziona referentzia zehatzik liburuak?
Ba, bai, ze orain iritziren batean ikusiko dinago bezala, bueno, krisiarekin lotura bizkat badin kontuak, orduan bai, esan ziteken gehiegi ez dinago aurreratuko, baina bai,
baduela. Oidunan bezala eta aipatu duna bezala irakurlen iritziak ekarri ditun, ba entzulek liburuan topatuko dutenaz edo ideia bat egin dezaten, Gasteiztik iritzia bidali dizuen irakurleak gustora irakurri din eta egunerokoan ohikoak eta ez hain ohikoak diren kontuak topatu dizkin liburuan.
Bai, hori da, bitatik aurkitu dizkin eta gainera justu honek aipatzen din lehen esate geninan ekresiaren kontu hori eta izenburuaren zera hori. Honekin hasiko gaitu niritze bazain. Alaxe zion, orain arte, 20. eta 21. mendeko euskal literatura langile klaseko protagonistak aurkitzea oso zaila izan da. Ez tarritzekoa, sortzaileak, hau da, liburuak idatzi dituztenak, kazetariak, ingeniariak, soziologoak eta abar izan baitira, salbuenak, salbuespenak, salbuespen. Agian, gaizki deitutako krisialdia dela eta langile klaseko emakumeak eta gizonak aurkezten hasi dira. Eta sortxe referentzia egoera ekonomikoari.
Herritarra arruntagoak, ez da.
Horixe. Ana Jakak idatzitako eleberriko pertsonaia nagusia langabezian dago, jarraitzen din iritziak. Olga, behin baino gehiagotan gizarte bulegora joango da laguntza jasotzeko, eta azkenean, lan bat aurkitzen duenean, ez da hain zuzen ere bere ametxetako lana izango, aurrezki kutxako bulegoko garbitzaile lana baizik. Bestetik, eleberri honen argudioa nahiko originala da. Hirukote bat, Olga, Dani eta Mikel. Elkarrekin bizi dira denbora tarte batez. Dani eta Mikel maiteminduta daude eta hori ere ez da oso arrunta euskal literaturan. Hori ere nabarmentzen dine.
Bueno, hortza den orduan egunerokoan ohikoak edo arruntak direnak eta berritzaileak izan daitezken elementuak, bueno? Eta nahasketa horretatik sortutako emaitza liburu hau.
Horixe. Jarraitzen din esanez, pasarte ederrak aurki ditzakegula liburuan, adibidez, ba nabarmentzen din gauaren inguruko ausnarketak 10. atalean. Estiloari dagokionez, testua 14 atalek eta 3 gutunek osatzen dute. Subjuntibo gehiegi erabiltzen du Jakak nire iritziz eta horrek zaindu itxura ematen dio. hori ere.
Idazkeraren teknikan ere sartu du nau, eh? Zer nolako irakurleak.
Ba, batzuk zorrotzak ditunez, pentsa. Beraz, labur bilduz, amaitzen din oso liburu gomendagarria. Gainera, irakurketan aurrera eginala, gero eta gehiago gustatuko zaizu.
Bueno, ba, lotzen duen edo katiatzen duen horietako apolita ditune horiek. Zailako irakurlearen kasuan, erraz irakurtzeko lana iruditu zaian, baina beste munduko eraginik edo uzten ez duen horietakoa.
Ez, beste munduko inora ez toan liburu bezala definitu din. Mm-hmm. Eta bukaeran esaten din gainera hori garbi ikusiko inago orentxe. Alaxe zion, novela askotan agertzen den iruki batek osatzen du protagonisten zirkulua. Pertsona arruntak, bizimodu arruntak eta haiengan ezusteko gertaerek eragiten dituzten ondorio eta erreakzioak. Fikzio izanagatik etzait iruditzen egunerokotasunetik horren urrun dagoenik. Ez da muturrekoa denik ere. Edon hori gustatzeko modukoa da. Erraz irakurtzen dena. Ez du arrasto nabarmen ikusten burmuinean.
Akaso emozio furte aguen zalea izango duen.
Behar bada bai.
Eta oinatiko irakurlere bide beretik joan duen, zerbait harina nahi duen ari gomendatzen zion liburu hau.
Bai, eta oso zelebra iruditu zaidan gainera, amaierako hartxo egiten dine irakurle honek, eta ikusiko duzu, baino asko gustatu zaian iri. Alaxe zion, lehenengo pertsonan idatzitako historio honetan, pertsona baten izaeraren evoluzioa aurki dezakegu. Novela deprimentea eta desesperantea aurkezten digu Anahakak, baina joera positibo bat daukana. Erraza irakurtzeko, goiz batean hasi eta gauean amaituta izan dezakezun horietakoa. Laburra dela ere esan dezakegu, eta agian horrek bere kontran jokatzen du, ez baita aipatzen ekintzek zenbat denbora irauten duten. Eta ikuspuntuaren arabera, garatzeko denbora asko behar duten joera batzuek iraupen laburregia duten sentsazioa eman dezakete agian. Ondorioz, aipatutako sineskortasun hori galtzen du.
Batzuetan evoluzio beharra edo somatu din honek.
Bai, honek horren falta bilatu din, eta horixe nabarmentzen din bai. Bestalde, zion, historioa landua ere badago. Hasiera batean, Olga protagonista bere eguneroko bizi iraupenean eroso mugitzen da, bere pisukideak istripu bat izaten duen arte. Hori gertatu bezain pronto, pertsonaia berri bat azaltzen da, Olgaren bizimodua aldrebestuko duena. Dudatan geldituko gara, bigarren pertsonaia nagusia izango den edo ez, eta hortik aurrera gertatzen dira istorioa alikatzen duten gora berak. Nire iritziz, hasieran aipatu bezala, istorioaren hasierako partean desesperatu egin daiteke irakurlea protagonisten bizitzarekin.
Argi eta garbi.
Argi eta garbi. Nor heldu nahi dute bizitza honetan, edo zer egin nahi dute bizitza honetan, halako galderak etorri zaizkin diri behin eta berriz burura, hori zion irakurle honek. Jarraitzen din, amaierak ere ez nau asetuta utzi, sinpleegia gertatzen den guztiarentzat. Esperotako edo logikoa ere esango nuke. Nobelan zehar, hainbat elementu edo eszena sartuko nituzke bizigarri bezala, batez ere irakurlearen harridura suspertzeko. Eta hemen zetorren lera ipatu dinaten ohar hori. Gomendagarria ote denala ez, agian ohar txiki bat eduki beharko luke liburu honek, eta honako izango litzateke. Egun guztian kanpoan egon ostean etxera zisko eginda iristen baldin bazara eta zerbait arina eta laia nahi baldin baduzu, agian hau ez da zuk behar duzun liburua.
Begira.
Begira.
Honek sorpresa faktorea eta nahiago din eta kaso gainera harrigarria egin zaidan zenbait bizipen edo gertaera sartuko lizkiokela aipatzen duela, beraz.
Babe, proposamenak eta dena egiten dizkin, nola betuko lukene arlo hori eta...
Jo, ez irakurle zorrotza dituzuen zuek.
Noski.
Ez un horra animatzen den orientzati daztera. Bueno, aipatu ditu inago Anahakaren liburuaren inguruko nondik norakoak eta bigarren liburura, salto egingo dinago amaia. Kaso honetan Xabier Mendigurenen Arantzak barrurantz dun, proposatzen duna bigarren lana, zebra bidera ekarritako bigarren liburua, eta idazle ezagun honek ba, azken urteetan egindako lanen bilduma, antzeko bat egin liburu horretan.
Bai, azken urteetan hori du idatzitako ipuinen bildun badun. Bueno, Mendigurenek aurkezpen beharra hundirik ez din ez da lehenago.
Zeina denok ezagutzen dugula, bai.
Makina ba lan egitako du, ba, batzuk aipartzaren berriro egon nauzu, laurita mazazpian, hori ustete eskola denboran asko, eta asko irakurri geniala. Errekarteko kuadernoa 2001, bizitza homeopatikoak 8, bikingo sorterrira, ba, igual berriena edo. Eta esan denunan bezala hori, bost ipuin luze bildu dizkin, eta justu aste honetan Juan Luis Zabalak elkarrizketa bat egin zion, eta aipatzen zinan, ipuinen zera horri buruz, luzera horri buruz, bera ipuin laburregoekin hasi zunala, hasierako lanetan, estandarragoekin, aipatzen zinan berak, baina denborarekin konturatu dela ipuin luzeagoetan erosoago edo bere neurria edo hori hori ote
den. Bueno, eleberririk ez, ipuin labur laburrik ere ez, tarteko zerbait.
Tarteko hori, aleipatze zinen bai, elgarzketa horretan.
Bueno, kasu honetan bi iritzi ekarri dizkigun, liburu honen inguruan, Mendigurenen liburuaren inguruan, eako irakurlearen arabera erraz irakurtzeko lana dun Mendigurenera, lehen jakaren arekin ere gauza bera esaten geninan, eta honek gainera euskaraz ikasten ari direnei ere gomendatzekoa dela esaten din.
Bai, eta ekarpen horiek oso interesgarriak iruditzen zaizkidan, ze, bai, uste dute beharrezkoak direla horik nabarmentzea, ez da? Askotan jendeak horregatik ez izkin euskarazko liburuak hartzen, zailak edo izango direlako.
Bai, gainera Mendigurenek duen izena kontuan izan da, kaso ez, bai, zerbait abstraktu egingo duenaren impresioa den maten di, baina...
Bai. Baina interesgarria duen ekarpen hori egitea. Irakurriko dinat, iritsa bat zain. Ipoi moduan hartu beharko ditugu kontakizun hauek. Honela, ez besteratan, ulertu alditut bost kontakizunetan banatuta dagoen liburu honetako pertsonaia gehienen jarrerak. Esango nuke, egileak erakutsina izan digula zein erabaki ez genukeen hartuko aparteko egoera batera iritsitakoan. Pertsonaiek euren iluntasun puntu badaukate. Batzuen aurrerazko ihesaldia nabarmena da. Arantzek barrurantz min eman al izango dute. Azala azpikoz gainera jarri eta barrura begira zeuden Arantzak baliabide moduan jarri lagun urkuaren aurrean. Jarrera horretaz dihardu liburuak. Eta, dio, oso erraz irakurtzen da. Euskaraz irakurtzen lehenengo pausoak ebaten dihardutenak ere moldatzeko modukoa.
Bueno, mendik animoa luzatuko dizkinago orduan. Euskaldun berriak entzule baldin baditugu, Mendigurenen lana irakurtzeko modukoa dela aipatuko dinago.
Oixe.
Eta beste iritzi bat ere ekarri duen liburu honetaz, kasu honetaz, gosez edo geratu den irakurle batena.
Bai, gehiagoren zain, ez da? Alaxe zion, esaten din, politak iruditu zaizkit Mendigurenek liburu horretan ekarri dizkigunak. Batez ere, gustukoa dut haren estiloa, ura bezala daramazuna kontakizunean zehar. Historioek badute mamia, eta hemen batean irakurtzen da. Luzeago ez izatea da, pena bakarra.
Bueno, Mendigureni, deia, honentzako meintzat, liburu luzeago bat, ekartzeko, edo beste batzuen bilduma edo egiteko. Bueno, jorratu dizkinagu Ana Jakaren etzen diruagatik, eta Xabier Mendigurenen Arantzak barrurantz lanen inguruko xetasunak eta iritziak, besterik nabarmendu nahi dun, gaurko tarte honetan?
Baia, datorren saiorako... azkenaldian argitaratu direnen inguruko zerbait ekartzen dinagun, ze badakin Durangora begira liburu mordoa argitaratu
bai,
du, baina
eta bestetik.
Irakurlei denbora bizka bat eman barko zienagu, ez da?
Bai, etxera eramandako poltsa guztietatik atera eta irakurtzeko.
Eta iritziak idazteko, beraz, aurrengorako berrio iritakoren bat ekartzen dinagun.
Urrengo saioa aipatu dunala, izatez hemendik bi astera etorri beharko unake, baina opor giroan murgilduta. Egongo baitu, beraz, berraidetik ere oporrak emango dizkinagu Amaia, eta Gabonen bueltan urtarrilan izango dinagu, elkarren berri.
Oso ondo.
Ondo segiz, eskerrik asko.
Zebra Peter.